Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πολλοί, σχεδόν όλοι από μας, έχουμε άμεσα ή έμεσα την εμπειρία να μας πλησιάζει κάποιος ή κάποια, συνήθως ευγενική και καλοντημένη, κρατώντας την Αγία Γραφή και να προσπαθούν να μας κηρύξουν τον δρόμο της σωτηρίας, να μας κηρύξουν τον Ιησού Χριστό. Είναι κάτι συνηθισμένο στις μέρες μας, στην εποχή μας, όπου τα μέσα επικοινωνίας έχουν αυξηθεί, έχουν τελειοποιηθεί, αλλά και τα μέσα μετακινήσεων. Έτσι, άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορεί να χτυπήσουν την πόρτα μας ή να μας πλησιάσουν στο δρόμο και να προσπαθήσουν να μας μιλήσουν για το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Το ερώτημα όμως είναι, αυτό το μήνυμα που μας φέρνουν, αυτό το Ευαγγέλιο που κηρύττουν, είναι πράγματι το χριστιανικό Ευαγγέλιο? Είναι πράγματι το Ευαγγέλιο εκείνο το οποίο οδηγεί ασφαλώς στη σωτηρία, ή μήπως είναι ένα αλλοιωμένο Ευαγγέλιο, το οποίο, όπως είδαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά ιδιαίτερα και στις τελευταίες, οδηγεί στο σκοτάδι και στην απώλεια? Στις προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε σε μια επιστολή, στην επιστολή ενός ποιμένος της Ορθοδόξου Εκκλησίας που έζησε τον περασμένο αιώνα. Η επιστολή αυτή γράφτηκε πριν από περισσότερο από 100 χρόνια και εντούτοις εξακολουθεί, παρόλες αυτές τις κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές που αναφέραμε προηγουμένως, να είναι επίκαιρη, να είναι ζωντανή και να άπτεται του προβληματισμού που αναφέραμε στην αρχή. Πρόκειται για την επιστολή του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου, Ρώσου Επισκόπου, προς έναν Ορθόδοξο πιστό, ο οποίος όμως είχε παραπλανηθεί, είχε παρασυρθεί από έναν Αγγλικανό κήρυκα. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάγνωση της επιστολής αυτής και παράλληλα θα σχολιάζουμε, προσπαθώντας να δούμε ποιες αντιστοιχίες εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν άμεση εφαρμογή και στην εποχή μας όσον αφορά το κήρυγμα των αιρετικών. Το κήρυγμα δηλαδή εκείνων που έχουν αλλοιώσει κάποια σημεία της πίστεως, που όμως είναι αρκετά για να απομακρύνουν τον άνθρωπο από την οδό της σωτηρίας και να τον οδηγήσουν στο ψέμα και στην απώλεια. Διαβάζουμε από την επιστολή αυτή. Μου γράφεται ότι διαβάζει και διδάσκει μέσα από το Ευαγγέλιο. Ασφαλώς, το Άγιο Ευαγγέλιο και όλη η Καινή Διαθήκη είναι η πλέον πιστή πηγή, ο πραγματικός οδηγός της χριστιανικής ζωής, ο ασφαλής φάρος της σωστής πορείας προς την σωτηρία. Όσοι σώζονται από την Καινή Διαθήκη αντλούν την γνώση για το πώς θα αγωνιστούν για τη σωτηρία τους. Ως εδώ παρατηρούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός στον αναγνώστη, ότι πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται σε αίρεση τη στιγμή που διαβάζει και διδάσκει μέσα από το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη. Καταρχήν, απαντώντας του, ο επίσκοπος, επιμένας αυτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του αναφέρει ότι πραγματικά το Ευαγγέλιο είναι η πλέον αξιόπιστη πηγή και ο πραγματικός οδηγός της χριστιανικής ζωής. Η γνώση που περιέχει είναι πραγματικά σωτήρια. Όμως συνεχίζει. Αλλά δεν είναι εύκολο για τον καθένα που διαβάζει το Ευαγγέλιο να το κατανοεί πλήρως και να βαδίζει έτσι ασφαλώς στον δρόμο της σωτηρίας. Μπορεί κάποιος να διαβάζει το Ευαγγέλιο, αλλά να το ερμηνεύει λανθασμένα. Γι' αυτόν το Ευαγγέλιο αποτελεί όργανο καταστροφής. Ας σταματήσουμε για λίγο εδώ, αγαπητοί ακροατές, και ας δούμε το γιατί χρησιμοποιεί τόσο βαριές εκφράσεις για κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο όμως δεν το κατανοεί πλήρως. Αποκαλεί στην περίπτωση αυτή μάλιστα ο Όσιος Θεοφάνης το Ευαγγέλιο ως όργανο καταστροφής. Επειδή ίσως να ξενήσει η έκφραση, ας διαβάσουμε από την Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο και στίχους 14 έως 16. «Διό αγαπητοί, ταύτα προσδοκώντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι αυτό ευρεθύνε εν ειρήνη και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγείστε, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος, κατά την δοθήσαν αυτό σοφίαν έγραψεν ημίν, ως και εν πάσες τες επιστολές λαλών εν αυτές περί τούτων, όπως και σε όλες τις επιστολές του, μιλώντας μέσα σε αυτές για αυτά, ενές μέσα στις οποίες εστίν δυσνόητά τίνα υπάρχουν μερικά δυσερμήνευτα, α οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν, διαστρεβλώνουν, ως και τας λοιπάς γραφάς, όπως και τις υπόλοιπες γραφές, προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Παρατηρούμε ότι η χρήση λοιπόν των επιστολών και εν γέννη των Αγίων Γραφών από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την διάκριση και την χάρη του Θεού να γνωρίζουν τα λεγόμενα, το αποτέλεσμα είναι η απώλεια. Επομένως, όντως, αποτελούν οι Άγιες Γραφές όργανο καταστροφής για όσους τις ερμηνεύουν και τις χρησιμοποιούν λανθασμένα. Και συνεχίζει στην επιστολή ο Όσιος Θεοφάνης. «Και δεν τον απαλλάσσει από τον έλεγχο και την καταδίκη του για την άγνοια της αληθείας, το γεγονός ότι κρατά στο χέρι το Ευαγγέλιο, καθώς και το ότι το μελετά». Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα κομμάτι πολύτιμο ύφασμα. Έρχεται ένας έμπειρος και εκλεκτός ράπτης, το κόβει και ράβει ένα ωραίο φόρεμα. Μπορεί όμως να έλθει ένας ανίδεος και κακόγουστος ράπτης, να το κόψει και να ράψει ένα τερατούργημα που ούτε το σώμα θα καλύπτει, ούτε από τους καιρούς θα προστατεύει, δηλαδή θα καταστρέψει το πολύτιμο ύφασμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους διαφόρους κήρυκες του Ευαγγελίου. Μπορεί κάποιος να το διαβάζει και να το ερμηνεύει με τέτοιον τρόπο που να ατιμάζει τον ατίμητο θησαυρό. Να το κηρύττει με τέτοιον τρόπο που να οδηγεί στην πλάνη ο οδηγός αυτός της σωτηρίας. Και αυτό γιατί, γιατί δεν γνωρίζει καλά το δρόμο της σωτηρίας. Δεν γνωρίζει ορισμένες προϋποθέσεις της σωτηρίας ή μάλλον μερικά σημεία της πνευματικής πορείας, όπως παραδείγματος χάρη την πίστη, την τήρηση των εντολών, την απόκτηση της Θείας Χάριτος κτλ. Στο Ευαγγέλιο τα σημεία αυτά δεν αναφέρονται συγκεντρωμένα, αλλά έχουν καταγραφεί σε διάφορα χωρία. Για να βαδίσει όμως κανείς ασφαλώς τον δρόμο της σωτηρίας, πρέπει να γνωρίζει όλα αυτά τα σημεία. Ας μείνουμε για λίγο στο σημείο αυτό. Αιτιολογώντας τα όσα είπε προηγουμένως για εκείνον που κάνει κακή χρήση του Ευαγγελίου και γενικότερα της Αγίας Γραφής, αναφέρει το παράδειγμα με ένα πολύτιμο ύφασμα, το οποίο στη μια περίπτωση κάποιος ο οποίος είναι έμπειρος και επιδέξιος το χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει ένα ρούχο που και όμορφο θα είναι και το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε το ύφασμα θα επιτελέσει στην εντέλεια, ενώ στην άλλη περίπτωση και ο σκοπός δεν επιτελείται και το ύφασμα καταστρέφεται. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο με αδέξιο τρόπο και ο σκοπός του Ευαγγελίου δεν επιτελείται, δηλαδή η σωτηρία, και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου καταστρέφεται, δηλαδή αλλοιώνεται, παρερμηνεύεται, διαστρεβλώνεται. Πώς όμως θα χρησιμοποιήσει κανείς σωστά το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο οδηγεί στη σωτηρία και η σωστή του χρήση γίνεται από κάποιον ο οποίος ταυτόχρονα γνωρίζει καλά το δρόμο της σωτηρίας. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο δόθηκε απομονωμένο, έπεσε θα λέγαμε από τον ουρανό, ούτως ώστε από μόνο του να αποτελέσει τον μοναδικό οδηγό των ανθρώπων για τη σωτηρία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ενεφανίστη, παρήχθη μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας από ανθρώπους οι οποίοι ήδη βάδιζαν και κατήχαν την γνώση για την οδό της σωτηρίας. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι το συνέγραψαν ήταν και στην ουσία οι οδηγοί που οδηγούσαν και τους υπολείπους στην ορθή κατανόησή του. Το ίδιο πράγμα πρέπει λοιπόν να αναμένουμε και για όλες τις εποχές. Δεν είναι δυνατόν να πάρει κανένας το Ευαγγέλιο ανεξάρτητα και αυτόνομα και να αρχίσει να το ερμηνεύει μόνος του, στηριζόμενος στις εσφαλμένες του θεωρίες και ιδέες. Τότε είναι βέβαιο ότι τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει δεν θα είναι συμπεράσματα που οδηγούν στην σωτηρία, αλλά το αντίθετο, συμπεράσματα που οδηγούν στην απώλεια. Αναφέρει λοιπόν Όσιος Θεοφάνης ότι υπάρχουν διάσπαρτα μέσα σε αυτό το βιβλίο τα σημεία τα οποία πρέπει να ακολουθήσει κανείς για την σωτηρία. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα με συγκεκριμένη μέθοδο ούτως ώστε να μπορούν να αναγνωστούν από κάποιον ανεξάρτητο και απομονωμένο ερμηνευτή και αναγνώστη. Βρίσκονται εδώ και εκεί και πρέπει κάποιος να τα συνενώσει και να τα συντεριάξει όλα, ούτως ώστε όλα μαζί να τα ακολουθήσει και να οδηγηθεί στο επιθυμητό, στο ποθητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι εκείνο που λείπει εν γέννη από όλους όσους βρίσκονται στην πλάνη των διαφόρων αιρέσεων. Είδαμε προηγουμένως ότι στην επιστολή του αυτή ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας λέγει ότι υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις της σωτηρίας και οι οποίες αναγράφονται διάσπαρτα όμως στην Αγία Γραφή, στο Ευαγγέλιο. Τέτοιες για παράδειγμα αναφέρει την πίστη, την τήρηση των εντολών, την απόκτηση της Θείας Χάριτος κλπ. Για να βαδίσει κανείς ασφαλώς τον δρόμο της σωτηρίας, πρέπει να γνωρίζει όλα αυτά τα σημεία και εξίσου να τα καλλιεργεί και να τα επιδιώκει. Συνεχίζει λοιπόν ο Όσιος Θεοφάνης ως εξής. «Σ' αυτό πολλοίς κοντάφτουν». Αρχίζει κάποιος να συγκεντρώνει διάφορα αγιογραφικά χωρία που σχετίζονται άμεσα με τη σωτηρία και αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της, στρέφει μετά την προσοχή του σε ένα ή σε δύο από αυτά, τα απομονώνει από όλη την Αγία Γραφή και φωνάζει «Βρήκα, βρήκα το δρόμο της σωτηρίας». Με τον τρόπο αυτό, ο ένας διακηρύττει «Πίστευε και θα σωθείς». Ο δεύτερος αποφαίνεται «Απόκτησε τη Θεία Χάρη και τίποτε άλλο δεν χρειάζεσαι». Ο τρίτος συμβουλεύει «Αγάπα και θα φτάσεις στον ουρανό». Και οι άλλοι ομοίως. Άραγε, αγαπητοί ακροατές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά τα βλέπουμε και στις μέρες μας και ακούγοντας το κάθε ένα από αυτά μπορούμε να προσδιορίσουμε και την αιρετική εκείνη ομάδα, τη χριστιανική ομολογία που βρίσκεται πίσω από την κάθε μια φράση που αναφέραμε προηγουμένως, που αναφέρει Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του. Έτσι, για παράδειγμα, το θέμα της πίστεως και της σωτηρίας είναι διάχυτο και αποτελεί τον κεντρικό κορμό της διδασκαλίας εν γέννη των ευαγγελικών κύκλων. Από την άλλη μεριά, η φράση «απόκτησε την Θεία Χάρη και τίποτε άλλο δεν χρειάζεσαι» είναι το κεντρικό πιστεύω των προτεσταντικών εκείνων παραφιάδων που αποτελούν την χαρισματική κίνηση και μεταξύ των οποίων ευρίσκονται και οι γνωστοί μας πεντηκοστιανοί κύκλοι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εν εκτάσει και για τα υπόλοιπα. Ας μείνουμε όμως σε αυτό το σημείο και ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω για να δούμε το σημαντικό συμπέρασμα που βγαίνει από αυτές τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις. Λέγει λοιπόν ο Όσιος Θεοφάνης. Πολλές αυτές οι υποδείξεις είναι βεβαίως πραγματικές και στην Αγία Γραφή βασισμένες. Αλλά καμιά ξεχωριστά δεν καλύπτει ολόκληρη την υπόθεση της σωτηρίας. Πρέπει κανείς όλα αυτά να τα συνενώσει και τότε θα αποκτήσει μια πλήρη γνώση της πραγματικής μορφής της σωτηρίας. Ας μείνουμε για λίγο ακόμη στα όσα μέχρι τώρα διαβάσαμε. Ο Όσιος Θεοφάνης επισημαίνει το κεντρικό σημείο όλων των αιρέσεων. Η κάθε μία από αυτές και, για να είμαστε σαφέστεροι, ο κάθε ένας αρχηγός της κάθε ομάδας, του κάθε κινήματος, του κάθε δόγματος, ο κάθε αιρεσιάρχης δηλαδή, επιλέγει από τον κορμό της πίστεως ένα σημείο, το μεγενθύνει, ώστε να καλύψει σχεδόν όλο το οπτικό του πεδίο και διακηρύττει ότι αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος της χριστιανικής ζωής. Στη μία περίπτωση τα χριστιανικά έργα, στην άλλη περίπτωση η χάρις, στην τρίτη περίπτωση η πίστης και ούτω καθεξής. Από αυτό άλλωστε το χαρακτηριστικό πήραν και οι αιρέσεις το όνομά τους. Η λέξη αίρεσης προέρχεται από το ρήμα αιρέω, αιρώ, που σημαίνει επιλέγω, εκλέγω, προτιμώ. Όσοι λοιπόν ξεκινούν μια αίρεση, συνήθως επιλέγουν, εκλέγουν ένα συγκεκριμένο πράγμα του δρόμου της σωτηρίας, το απομονώνουν και αυτό το κάνουν σαν το κεντρικό σημείο του δόγματος και της διδασκαλίας τους. Αυτό έχει σαν άμεση συνέπεια και αποτέλεσμα να υποτονούν και να ατροφούν τα υπόλοιπα. Σαν παράδειγμα για το πόσο καταστροφικό είναι αυτό το πράγμα και πόσο παράλογο για την ορθή οικοδομή και ανάπτυξη του σώματος της Εκκλησίας, θα αναφέρουμε το εξής. Γνωρίζουμε ότι ένα βρέφος για να αναπτυχθεί σε παιδί και στη συνέχεια σε τέλειο άνθρωπο, θα πρέπει όλα του τα μέλη να αναπτύσσονται ταυτόχρονα και με τρόπο ισοδύναμο το καθένα. Φανταστείτε τώρα από την άλλη να υπάρχει κάποιος που να ισχυρίζεται ότι είναι γιατρός και να πάρει ένα βρέφος και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να του αναπτύξει το κεφάλι, επειδή ίσως να θεωρεί ότι το κεφάλι είναι πιο σπουδαίο από τα υπόλοιπα μέλη, ή το δεξί χέρι, ή κάτι ανάλογο. Εκείνο που θα βγει θα είναι ένα τέρας και όχι ένας σωστός και ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αντίθετα, κάποιος ο οποίος έχει σωστές και ολοκληρωμένες γνώσεις για την ανάπτυξη του οργανισμού, ξέρει το σημαντικότερο πώς πρέπει να είναι ο τέλειος άνθρωπος, φροντίζει σε κάθε φάση το σώμα να αναπτύσσεται ομοιόμορφα, τα μέλη να αναπτύσσονται ισοδύναμα και όποιο αρχίζει και υστερεί θα πρέπει να το φροντίζει ιδιαιτέρως, ούτως ώστε να μην υπολείπεται τον άλλον. Ας συνεχίσουμε όμως την ανάγνωση από την επιστολή του Οσίου Θεοφάνους. Να λοιπόν και ο ψευδοδιδάσκαλός σας ανάμεσα σε αυτούς που πλανήθηκαν. Ασφαλώς και αυτός το Ευαγγέλιο διαβάζει, καθώς μου γράφεται, και διδάσκει το πώς θα σωθούμε. Παρουσιάζει όμως όλο το πλάτος του αγώνος που απαιτείται ή μόνο ένα μέρος των προσπαθειών. Προσέξτε στα λόγια του και θα διαπιστώσετε την έλλειψη. Στο κήρυγμά του ακούγεται μόνο το «μετανοείτε και πιστεύετε». Αυτό όμως περιλαμβάνει όλες τις σωτηριώδεις προσπάθειες? Ασφαλώς όχι. Αλλά και αυτά ακόμη τα στοιχεία μετάνοια και πίστης διδάσκονται με πληρότητα. Λέγει παραδείγματος χάρη, μετανοείτε. Ρωτήστε τον, δηλαδή πρέπει και να εξομολογηθούμε? Και αν δεν εξομολογηθούμε, πώς θα λάβουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας? Σε αυτό τίποτε δεν θα τολμήσει να πει. Θα ξεφύγει με την πολυλογία του. Σύμφωνα με την κακοδοξία του, η εξομολόγηση δεν χρειάζεται, έστω και αν αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Στο σημείο αυτό, ας σημειώσουμε ότι όλος ο χώρος των προτεσταντικών αιρέσεων απορρίπτει την εξομολόγηση, η οποία σχετίζεται με την συγχώρηση, την άφεση των αμαρτιών. Ένα ειδικό χάρισμα που έλαβαν οι Απόστολοι την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου από τον Ίδιον. Τους ενεφύσισε και τους μετέδωσε αυτό το χάρισμα. Αυτό αναφέρεται στο 20ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στους στίχους 21 έως και 23. Μέχρι τότε, ο ίδιος ο Ιησούς είχε την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Διαβάζουμε στον στίχο 22, «Ενεφύσισεν και λόγοι αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την ον αφείτε τας αμαρτίας, αφέονται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηνται». Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώσο η μετάνοια αναφέρεται ρητά, σαν το περιεχόμενο του Ευαγγελίου από τον κήρυκα στον οποίο αναφέρεται η επιστολή αυτή, εν τούτης λείπει το κομμάτι της εξομολογήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Κάτι που αυτομάτως κάνει λειψή, μισή την υπόθεση της σωτηρίας. Συνεχίζει Όσιος Θεοφάνης. Ασφαλώς, κανείς δεν θα επιχειρήσει να του αποδείξει ότι λέει ψέματα όταν διδάσκει «μετανοείται και πιστεύετε», διότι αυτά είναι απαραίτητα για την σωτηρία και αποτελούν εντολές του Κυρίου. Μπορεί όμως κανείς να του αποδείξει από την Αγία Γραφή ότι πλανιέται όταν διακηρύττει ότι μόνον αυτά, η μετάνοια και η πίστης, εξασφαλίζουν τη σωτηρία. Διότι για την σωτηρία χρειάζονται και πολλά άλλα. Φανταστείτε για μια στιγμή έναν γιατρό να δίνει μια συνταγή με πολλά φάρμακα και ο φαρμακοποιός να διαλέγει από αυτά δύο ή τρία μόνο και να τα παραδίδει στον ασθενή λέγοντας «Να, πάρε τα φάρμακα που σου έγραψε ο γιατρός». Ο φαρμακοποιός αυτός δεν είναι ψεύτης και απατεώνας? Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην περίπτωσή σας. Ο Κύριός μας, που ήλθε για να μας θεραπεύσει από τα πάθη, έγραψε στα Ευαγγέλια του μια πλήρη θεραπευτική αγωγή για την σωτηρία των ψυχών μας, που διατυπώνεται σε διάφορα χωρία. Ο νέος διδάσκαλός σας λοιπόν, άρπαξε δύο ή τρία από αυτά και άρχισε να φωνάζει «Ιδού για σας το σωτήριο φάρμακο, πάρτε το και θα σωθείτε». Κατά συνέπεια είναι ψεύτης και απατεώνας, όπως ακριβώς και ο φαρμακοποιός που αναφέραμε. Ας σημειώσουμε εδώ ότι το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Όσιος Θεοφάνης στην επιστολή του είναι πολύ ζωντανό και αντιστοιχεί πλήρως στην πραγματικότητα των αιρέσεων, διότι όπως ακριβώς το σώμα έχει ανάγκη από θεραπεία και καταφεύγουμε σε έναν γιατρό και στη συνέχεια παίρνουμε τα φάρμακα που μας δίνει για να θεραπευτούμε, το ίδιο γίνεται και για την ασθένεια της ψυχής μας. Καταφεύγουμε στον Ιησού Χριστό και στους μαθητάς και αποστόλους του, δηλαδή στην ουσία στην Εκκλησία, και πρέπει να πάρουμε όλα τα φάρμακα που μας δίνουν για να θεραπευτούμε. Όπως λοιπόν κάποιος που πηγαίνει για να πάρει τα φάρμακα από το φαρμακείο και ο φαρμακοποιός επιλέγει ορισμένα μόνον από αυτά, λέγοντάς του ωστόσο ότι του τα έδωσε όλα όσα είναι απαραίτητα για την θεραπεία του, δεν θα θεραπευτεί και ο φαρμακοποιός αποδεικνύεται απατεώνας και ψεύτης, έτσι και στην περίπτωση της πνευματικής θεραπείας. Οι αιρέσεις που στην ουσία έχουν κάνει επιλογή ορισμένων μόνο ζητημάτων της σωτηρίας και αυτά μόνον προωθούν, δεν μας οδηγούν στην πλήρη αποθεραπεία, αλλά αντίθετα μας κλείνουν και τον δρόμο προς αυτήν, δεδομένου ότι μας πείθουν ότι αυτά που μας διδάσκουν και μας δίδουν αρκούν. Δεν είναι λοιπόν αντιστοίχως και εκείνη ψεύτες και απατεώνες, και όσοι ακολουθούν αυτούς δεν οδηγούνται στην πραγματικότητα, στην απώλεια της ψυχής τους. Το πρόβλημα λοιπόν με τις αιρέσεις είναι ουσιαστικό και δεν είναι τυπικό. Είναι πραγματικό και δεν είναι θεωρητικό και φιλοσοφικό. Όταν ακολουθήσει κανείς μια αίρεση, ουσιαστικά οδηγείται στην απώλεια της ψυχής του και στο σκοτάδι. Δεν είναι ότι βρίσκεται απλώς σε έναν άλλον χώρο, όπου διδάσκεται ένας διαφορετικός δρόμος που όμως οδηγεί στη σωτηρία. Δεν είναι ένας διαφορετικός χώρος μιας διαφορετικής θεώρησης και άποψης της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας χώρος απολίας. Και γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία τόσο πολύ σοβαρά αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε για σήμερα την ανάγνωση της επιστολής του Οσίου Θεοφάνου του Εγγλίστου, η οποία σημειώνουμε έχει γραφεί πλέον του ενός αιώνος πριν και ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρη και να αναπαριστά με ανάγλυφο τρόπο τα τεκτενόμενα στον χώρο των αιρέσεων, επισημένοντας για μία ακόμη φορά ότι δεν αρκεί να δούμε κάποιον να έρχεται προς εμάς και να κηρύττει τον Ιησού Χριστό κρατώντας το Ευαγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το κριτήριο και μόνο να τον εμπιστευτούμε. Αντίθετα βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και ωστόσο δεν οδηγεί στη σωτηρία, αλλά σε πλάνη και σε απώλεια. Το Ευαγγέλιο περιέχει πραγματικά όλα τα φάρμακα για την θεραπεία της ψυχής μας, για την σωτηρία. Ωστόσο, χρειάζεται κανείς να γνωρίζει τον δρόμο της σωτηρίας για να μπορεί να διακρίνει όλα αυτά τα σημεία, όλες αυτές τις οδηγίες που βρίσκονται διάσπαρτες σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, να τις συνενώσει και εξίσου για όλες να ενδιαφέρεται ώστε να εφαρμόζονται από τους πιστούς. Εάν κάποιος από την άλλη πλευρά επιλέξει μία ή δύο από αυτές εις βάρος των υπολείπων, τότε αυτομάτως αυτό το πράγμα λέγεται αίρεσης και στην ουσία δεν μας οδηγεί στην θεραπεία της ψυχής μας. Η θεραπευτική αγωγή δεν γίνεται ολοκληρωμένη και επομένως το αποτέλεσμα είναι βέβαιο ότι θα είναι το αντίθετο από αυτό που αναμένουμε. Ελπίζουμε πως με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την επιστολή αυτή, την μελέτη της επιστολής αυτής του Οσίου Θεοφάνου του Εγγλίστου και στις ερχόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο και την Γεωργία Βάλβη που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.